Aklas pasimatymas.
Labas vakaras, gerbiami aklo pasimatymo klausytojai. Į eterį sugrįžtu aš, Irma Jokštytė. Ir kviečiu jūs praleisti besiruošiant šventėms šį vakarą, kalbant apie gyvenimišką prasmę, apie tai, kaip galime jo surasti. Ir labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti savo laidos viešnę, zen budizmo vienuolę Von Bo Sunim, kurios lietuviškasis vardas yra Vaida Urbonaitė, bet jau ilgai tas vardas, kaip suprantu, yra nenaudojamas. O Von Bo Sunim turi ir labai gražią reikšmę, tobula brangenybė, išvertus iš korėjiečių kalbos. Tai sveiki, Von Bo.
Labas vakaras.
Ar jums iš tiesų buvo kažkiek laiko tas pratinimasis prie naujo vardo? Man atrodo, vardas yra asmeniškas labai toks ir... toks dalykas, prie kurio mes pakankamai stipriai esame pripratę, prisirišę, ir kodėl vienuoliams reikia keisti vardus, kuo tai padeda priimti jų naują kelią lengviau?
Iš tikrųjų, tai kai aš atvežiau čia į Pietų Korėją, jau nusprendžiau tapti vienuolę ir ten atlikinėjau tos pirmosius visokius paruošiamuosius darbus ir praktikas, tai vardas buvo mažiausias dalykas, prie kurio reikėjo priprasti, nes buvo tiek daug visokių, visų pirma, didelis tas kultūrinis šokas ir šalis kita ir žmonės kiti. Viskas tiek daug, prie ko reikėjo priprasti, kad tas vardas labai nereikšmingas dalykas buvo, tiesiog labai natūraliai išmokau jį greitai naudoti.
Kiek laiko esate savo kelyje ir galbūt galėtumėt trumpai priminti tiems, kas dar negirdėjo, ar lengva jums buvo šį kelią surasti?
Praktikuoju zen budizmą, tai daugiau negu kažkur 25 metus, galima sakyti, gal truputį daugiau. O to kelio kaip specialiai gal neieškojau, galima sakyti, kad kančia numetė į tą kelią. Taip išėjo, kad ieškojau kažkokių tai praktikų, nes jaučiausi tuo metu nepatenkinta savo, kur esu, ką darau, kas esu, visokie klausimai, viskas buvo ne taip, kaip norėjau, kad būtų. Ir taip po truputį kažkaip pradėjau ieškoti įvairių praktikų ir atsirado. Tuo metu Lietuvoje jau buvo tas zen budizmo centras ir ten pradėjau praktikuoti. 3 metus papraktikavus, nusprendžiau, kad norėčiau dar tik tai daryti. Ir todėl nuvažiavau tada pabandyti Pietų Koreją ir pasilikau. Tai vienuolė jau esu, Pietų Koreją esu nuo 2000 metų. O prieš tai 3 metų Lietuvoje praktikavau.
Von Bo, ką reiškia būti vienuolė? Iš tiesų, ką reiškia vienuolio kelias? Ar jums atrodo, jog pasaulietiškoje visuomenėje šis pasirinkimas yra šiek tiek mistifikuojamas? Galbūt mes nelabai suvokiame arba jaučiame kažkokią atskirtį tam tikrą su šiais žmonėmis. Kaip jūs jaučiate? Kaip iš tiesų yra?
Pas mus zen budizme paprastai pasakoma. Vienuolio kelias, tai dabar sėdžiu čia, dabar ir kalbu su jumis. Tai nėra kažkoks skirtumas didelis. Yra išorinės formos, kažkokios skiriasi. Yra kažkokios tai taisyklės, aišku, apribojimų. Daugybė yra keli šimtai įžadų. Tai yra šitie visi dalykai, yra, bet pačioj esmėj, pačioj gilumoj nėra skirtumo. Tarp mūsų, jūsų, vienuolis, kunigas, pardavėja. Tiesiog jo nėra, to skirtumo. Jeigu mes aiškiai matom, žiūrim, aiškiai to ar klausom žmogus, to skirtumo nėra. Mes tas skirtumas atsiranda tada, kai žmonės pradeda mąstyti. Tada atsiranda skirtumai tarp žmonių. Tai tas, kaip jūs ir sakėt, yra gana mistifikuotas tas vienuolis. Ir gal aš pat irgi dėl to išvažiavau į tą Koreją, nes labai įsivaizdavau, kad ten vienuolyne sėdėsiu kalnuose, paukšteliai čiulbės visiškoje meditacijoje, viską užmiršus visą pasaulį. Tai buvo tas ir pas mane mistifikuotas tas požiūris, bet paskiau, kuo toliau tai darai, iš tikrųjų tuo matai, kad nėra tarp mūsų tokių skirtumų, kokius mes padarome savo mąstymu.
Dar dažnai turbūt būna manoma, ir aš pati esu tiek kalbėjusi su kitais žmonėmis, tiek pati apie tai pagalvojusi, ar vienuoliai turi glaudų ryšį, dažnai dirba pasaulietiškoje visuomenėje, kaip yra zen budizmo vienuoliams, koks jų ryšys su pasauliu.
Zen budizmo vienuoliai truputį gal mažiau turi to ryšio negu, pavyzdžiui, kaip mes įsivaizduojam katalikų tradicijos atstovai, jie netgi skiria tam visą savo gyvenimą. Kadangi zen budizmo vienuolio gyvenime labai didelė vieta užima meditacija, kurią tu darai vienuolių grupė arba vienas ir tu automatiškai esi atsiskyręs nuo viso pasaulio ir nuo tų žmonių ir nuo kenčiančių žmonių, tu nesi taip glaudžiai ryšio tokio neturi. Bet kai būna tarpai tarp meditacijų, būna periodai, kai 3 mėnesių meditacija, paskui būna 3 mėnesių toks laisvesnis tarpas, kai vienuoliai keliauja, tada skiria laiko, yra vienuoliai, taip pat yra vienuoliai, kur vien tik tai daro, kur, pavyzdžiui, ne meditacijos vienuoliai, o yra budistų vienuoliai ir čia iš toj Korėjų taip pačio irgi, kad vien tik skiria savo gyvenimą, vien tik, pavyzdžiui, ligoninėse dirba, tokių yra irgi tokių pasirinkimų, bet kad ir tas vienuolis, ar jisai daro tik meditaciją užsidaręs, ar jisai visą dieną praleidžia su kažkokiais sergančiais žmonėm, budizmo yra tas pagrindinis toks kaip kryptis, kad dėl kitų, kad ir ką tu bedarytum, tai dėl kitų. Tai gal ta prasme, tai turi sąlytį su kitais žmonėms. Tu niekada nieko nedarai tik dėl savęs, net ir tos pačios meditacijos, nors kartai žmonėms atrodo tai labai egoistiškas užsiėmimas tam meditacija.
Taip, iš tiesų labai labai įdomu. Dabar trumpai pasiklausysime muzikos ir savo pokalbį pratęsime po jos.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą Aklas pasimatymas. Šiandieną bendrauju su zen budizmo vienuolė Von Bo Sunim. Mes kalbame apie gyvenimo prasmės paieškas. Von Bo, gal galėtumėt pristatyti pagrindines budizmo tiesas, kad tiesiog galbūt irgi lengviau būtų žmonėms suprasti, kuo paremtas yra jūsų pasirinkimas.
Tų tiesų yra tiek daug ir tiek iš įvairių pusių galima tą budizmą pristatinėti, bet jeigu žmonės, kas, pavyzdžiui, visiškai nežino to budizmo mokymo, tai Buda, jis buvo kaip ne dievas, bet jis buvo paprastas žmogus, kuris pasiekė taip vadinamą tą nušvietimą ir jo pagrindinis mokymas buvo gyvenimas yra kančia. Taip pat ta kančia kartais taip pat labiau artimiau verčiama kaip nepastenkinimas. Kažkuo tai nepastenkinimas. Čia taip vadinosi tos 4 tauriosios tiesos. Tai pirmoji yra gyvenimas yra kančia. Antroji kančios priežastis yra mūsų neišmanimas. Trečioji tą kančią galima nutraukti. Ir ketvirtoji tada yra tas 8-lypis kelias. Tai čia yra tokios tiesos, jos tinka visoms budizmo kryptims. Bet gal kas yra ypač ypatinga zen, čia, nes čia yra zen budizmas. Zen budizmas iš viso eina net už tų visų tiesų. Jis atkerta viską, atmeta visas teorijas, visus mokymus, visas sutras, atmeta viską ir eina tiesiai į patį esminį klausimą. Kas tu esi? Kas tu esi dabar? Kas tu esi dabar, ką tu darai? Kas tu esi? Ir tas klausimas yra širdis, kaip galima pasakyti, viso zen budizmo mokymo.
Ar įmanomas yra pilnas atsakymas į tokį klausimą, kas tu esi, ar ne? Vat jeigu mes galbūt tiesiog to atsakymo paieškos yra svarbas kažkurioje, na, toje akimirkoje, ar yra iš viso toks dalykas kaip baigtinumas?
Būtent šitame klausime, arba, pavyzdžiui, yra keletą tokių, taip vadinami, didieji klausimai. Arba, pavyzdžiui, klausimas, iš kur tu atėjai prieš gimdamas, kur tu išeisi numiręs. Tai tokie klausimai, atsakymas yra nesvarbu. Svarbus yra klausimas. Užduoti klausimą ir žvelgti giliai. Tai tame jau yra pradžia ir pabaiga.
Čia turbūt irgi yra labai sudėtinga suvokti, gyvenant labai vartotojiškoje visuomenėje, kai mes ne tik atsakymus norim labai konkrečius gauti, bet ir konkrečią naudą ir kuo greičiau konkretų rezultatą, mes esam orientuoti į rezultatą, ar ne? Ir kaip galėtų auginti visuomenė iš tikrųjų tas buvimas buvimas neužbaigtume, nesistengime atsakyti į tuos visus klausimus. Kiek jums padėjo einant per savo kančios kelią?
Gal vienas iš pačių pirminių žingsnių, pavyzdžiui, jeigu žmonėms, kurie niekada nieko nepraktikavo, nieko per daug kažkokių tai ten dvasinių praktikų nežino, pirmas žingsnis yra netikėti savo protu. Netikėti tai, ką sako mūsų mintis. Nes nuo to atsiveria, būtent jeigu mes pasižiūrėsime savo gyvenimą, būtent kančios atsiranda iš to. Ir kaip budizme moko, viskas sukurta tik tai proto. Viskas. Ir čia irgi sunku žmonėms iš karto protas įsijungia ir atrodo, kaip čia, o va, čia stalas, kaip jisai proto sukurtas. Kol mes žiūrim be mąstymo, pavyzdžiui, prieš mus stovi žmogus. Ir mes jį žiūrim šiaip be mąstymo jokio. Ir mes neturim ne jokio skirstimo, nei vertinimo, nieko. Ir mes jį galim priimti tai toks, koks jis yra. Bet vos tik atsiranda viena mintis. Pavyzdžiui, pasako, aš tas žmogus ten atrodo kaip apgavikas, pavyzdžiui, kas nors tokia. Įvairių minčių gali būti, kaip mes žinom visi. Ir iš karto tada apie tą mintį atsiranda iš karto mąstymas. Ir tada sukasi ir tada nuo to mąstymo pas mus atsiranda jausmai. Tai jau pradedame iš tikrųjų jausti kažkaip tai nepasitikėjimą, kažkoks nemalonus, netgi tas žmogus pasidaro netgi jau net nemąstymą, bet net jausmais pasidaro jis mums nemalonus. Tai taip, kol mes tikim savo protų, nes ta mintis atsirado ir mes ją patikėjom kaip 100% duotybę. Ir tada jausmai atsirado, tai tuo labiau dar patikėjom. Tai taip ir kūrėm visas pasaulis, taip aplinkui mus momentas po momentu ir kūrėm. Ir aišku, dar pridedam kitų žmonių, ne tik savo mintis, bet kitų, kas mums ką transliuoja. Ir viso tuo tikim ir taip susikūrėm savo pasaulį, kuris be abejonės nėra jokios išeities, tik tai kančia, kai tokiu būdu gyvename savo gyvenimą.
Šiais metais pasaulį paliko vienas ir mūsų, na, jautėmės, jog tai yra mūsų laidos draugas, svečiavęsis prieš keletą metų mūsų laidoje, kitas zenbudizmo vienuolis Bohing Sunim, Kestutis Marčiulynas. Ir ar ši praktika, šis zenbudizmo kelias padeda kažkaip lengviau priimti laikinumą ir susitaikyti su netektimi?
Aišku, žmonės dažnai įsivaizduoja, kad jeigu jau čia praktikuoja, tai nėra nei liūdės, nei ašarų, nieko negali. Aišku, kad yra tie dalykai, vis tiek tu esi tau artimas žmogus ir netektis, tu irgi išgyveni. Ir yra ir visos tos pakopos, ir netgi ir mums, kurie praktikuoja, irgi netekties tos pakopos, viskas tai yra. Bet tiesiog gal tu aiškiau tai matai. Kaip kyla tavyje tas visas ir liudesys, ir kaip jisai pabūna, paskiau, kaip jis išnyksta. Ir jeigu, kol jis yra, tu leidi jam, tu nekovoji, nebūtinai nereikia kovoti su tuo liudesiu. Kai kažko netenki artimo žmogaus, tada jauti liudesį, tai yra natūralus dalykas. Ir leisti jam būti, bet galbūt vienas dalykas, kad jis tavęs neimtų valdyti. Kad tu netampi visiškai priklausomas nuo to, kad tu pameti save ir jau nebežinai net ką daryti, pasiklysti visiškai dėl to, kad esi visiškai užvaldytas liūdesio. Tai gal to užvaldymo tokio nėra. Tu gali aiškiai vis tiek iš šono matyti, kas vyksta.
Ačiū Jums labai, dabar dar pasiklausykime muzikos ir pokalbį pratęsime po jos.
Aklas pasimatymas.
Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas, bendrauju su zenbudizmo vienuolė Von Bo Sunim. Ir dabar norėčiau pakalbėti iš tikrųjų apie jūsų prisitaikymą kitoje kultūrinėje erdvėje visiškai. Pietų Korėjoje gyvenote jau daugiau negu 20 metų. Kaip vyko tas kultūrinis prisitaikymas ir kokie tie kultūriniai skirtumai didžiausi, prie kurių reikėjo prisitaikyti?
Kadangi aš labiau gyvenau tarp koriečių, o ne tarp vakariečių, nes yra mūsų vakariečių vienuolynas, tai ten gal tų skirtumų mažiau jaučiasi, ten labiau panašusim visom prasmėm žmonės. Bet aišku, kad be galo daugybė tų skirtumų ir atrodo kartais ypač pradžioj, kai tik tai pradedi, kai atvažiuoji su tom iliuzijom, kad čia visi šventi, kad visi beveik nušvytę. Ir pamatai, kad kai kurie žmonės ten, pavyzdžiui, 20 metų, 30 metų vienuolės, o elgiasi ten turi pykčio, pavyzdžiui, kokio nors daugiau negu visai niekada nieko nepraktikavo žmogus. Tai kai pamatai tokius dalykus, tai labai sunku ir tu labai matai tik tai tokius dalykus. Taip jau yra mūsų protas sudėliotas, kad labiausiai matosi tokie blogi dalykai ir labiausiai išlenda tie dalykai ir kaip tenai jie vertina vakariečius. Tai tokie dalykai ir pradžioj ypač tai labai sunku, nes bandai su to kovoti. Bandai jiems čia kažką parodyti, kad čia jie neteisingai supranta, įrodyti, parodyti savo pavyzdim. Pavyzdžiui, jeigu jie tenai turi kažkokį tai įsivaizdavimą apie vakariečius, kad vakariečiai ten visi tingi dirbti. Kažkodėl turi, kai kurie senos kartos žmonės turi tokį įsitikimą. Tai bandai tenai viską, kad tik tai pakeistų, bet nepakeisi. Ir tu kentėsi tol, kol neprieisi prie to momento, kad kol tu ieškosi ir kol tu žiūrėsi tuos skirtumus, tol tu kentėsi. Tai kuo tu greičiau pradėsi matyti panašumus, kad ne tiek čia daug skirtumų yra nedaug, daug daugiau yra panašumų. Tada ta kančia tavęs nebevaldys. Ir bus dalykų, kur nepatiks, kur nervos, taip sakant, ar kažkas to, bus tokių dalykų visą laiką. Bet jie tavęs nebevaldys ir tai yra svarbu.
Bet iš tiesų kaip yra įdomu, ar ne? Ar čia tas mūsų žmogiškasis kūnas, žmogiškasis protas vis linksta į kažkokį nepasitenkinimą arba į tuos dalykus, kurie mums yra nepatogus. Net praktikos nepadeda jų nugalėti. Kaip jums atrodo, iš ko čia kyla?
Taip tiesiog fiziologiškai mes esame sudėlioti mūsų protas nuo ten senų pirmykščių laikų, kad pamatyti daug greitai pavojų, pavyzdžiui, neigiamus dalykus, pajusti, pamatyti, kad krūmose sėdi liūtas ir tada greitai kažką daryti, kad apsiginti. Ir dabar jau praėjo tokios situacijos, jų jau nebereikia to daryti, bet protas jisai yra taip sudėliotas, tai fiziologiškai, kad pirmiausia greitai pamato kažką blogą ir greitai, kad apsisaugot. Ir net kur nėra to pavojaus, tada iš nieko, sukuria tada iš nieko, ten tas žmogus man pakenks, ar ta, toks išeina toksai skirstimas. Ir čia nebūtų iš tikrųjų nesvarbu, ta praktika. Kuo tu, aišku, daugiau praktikuosi ir gal ne tiek, kad praktikuosi, bet kuo daugiau būsi atidesnis tai, kas kyla tavo protė, sąmoningesnis, tai yra pirmi žingsniai. Kaip tu matysi, kaip tas protas veikia, kaip atsiranda tos mintys nei iš jo, nei iš to, ir kaip tu jomis tiki, kaip paskiau ten užsideda dar 10 aukštų, dar kitų minčių, tai kai tu tai pradėsi aiškiai matyti, tai tu jau turėsi galimybę nuo to nebepriklausyti. Ir tai yra svarbiausia, tai yra pirmas žingsnis. Kad nors tai ir kyla, visi tie dalykai neigiami tavo protė, bet tu nesi jų valdomas.
Jeigu jau sakėte, kad vis tiek mes pastebime dažniausiai tai, kas mus erzina, tai, kas yra skirtinga, kokie galėtų būti tie kultūriniai panašumai su tokia tolima mums šalimi ir atrodo visiškai nepažįstama ir visiškai skirtinga?
Panašumas toks, kur labai įdomus, iš tikrųjų, jeigu jau būtent apie kultūrinius kalbėti, ir kiek žinau, čia yra net parašytas vienas toks mokslinis darbas vieno korėjiečio profesoriaus, kuris ir lietuviškai kalba ir gyveno Lietuvoje ilgą laiką, kad yra Lietuvoje toks, yra tos, pavyzdžiui, liūdnos dainos, toks liūdesys, yra toks kažkoks tai visą apimantis liūdesys kaip kultūrinis, nuo senų senovės susiklostėte, nuo tų karų, nuo kančių ir toks po visom tom kažkokiam tai ir pasakom, ir dainom, ir vis, yra paklotas toksai liūdesys. Ir lygiai tas pats yra ir Korėjoje. Ir kaip Lietuvoje gal aš nesu girdėjus, kad mes labai apie tai daug kalbėtume, bet Korėjoje irgi yra tas toksai liūdesys, jie vadina Han. Toks liūdesys, kur apima viskas. Ir jie, iš tikrųjų, korėčiai to nedidžiuojasi. Nors iš tikrųjų, tai nėra nieko gero. Iš tikrųjų, iš mano pusės žiūrint, man atrodo, kad čia kaip tik nieko gero, kad turėt tokią naštą visai tautai. Bet jie turi tą tokį liūdesį ir jie to didžiuojasi. Ir jie sako, kad kitos tautos to tikrai negali suprasti, nes jie perėjo per tiek daug kančių. Bet va, tas įdomu, tas profesorius korėtis parašė tokį mokslinį darbą, kad su tą patinino lietuvių liūdesį ir tą korėčių liūdesį ir pasakė, kad čia labai panašus tas jausmas, toks visą apimantis ir labai suartino tas, būtent per tą jausmą mūsų tas dvi šalis labai tolimas.
Na, tai vadinasi, ne tik mes mokame liūdėti. Tai kągi, mėlėjai, dar pasiklausykime šiek tiek muzikos, savo pokalbį pratęsime po juos, likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną bendrauju su zen budizmo vienuolė Von Bosunim. Kalbame apie gyvenimo prasmę ir jos paieškas ir kultūrinius skirtumus Lietuvoje ir Korėjoje. Dar mes keletą kartų jau šiandieną kalbėjome apie praktiką, žmonės vienuoliai, kurie leidžia daug laiko praktikoje. Kas yra gera praktika? Kaip tai apibūdintumėt?
Gera praktika yra akimirka po akimirkos. Ką aš darau, 100% tik tai darau. Tai yra geriausia praktika. Ir tai praktikai nereikia vienuolyno.
Na, čia toks, iš karto mane numetė į apmąstymus šis atsakymas. Aišku, jūs ką tik ir paminėjote, kad nebūtinai tapti vienuoliais, ar ne, jog turėtumėme tą gerą praktiką. O daug labai žmonių iš tos kančios neranda kito kelio ir na, būtent tame kelyje atranda tą praktiką. Kodėl taip yra, kaip jums atrodo? Ir ar būtinai reikia nukeliauti taip toli, ar arčiau neatsiranda tos galimybės?
Taip, man irgi atrodė, kad tikrai neįmanoma Lietuvoje, jau čia, kur ten gyvenant tokį paprastą pasaulinį gyvenimą, tai čia tiesiog visi šitie dalykai yra proto sukurti, bet dėja, kai kurie žmonės juos iškart pamato, net ir be jokių praktikų yra žmonės, kur iškart pamato, bet kai kuriems žmonėms reikia, kaip man, pavyzdžiui, 20 metų prabūti Korėjoje, kad pamatyti, iš tikrųjų, kad tai bet kur įmanoma. Svarbu, kaip tu momentą, akimirką po akimirkos, kaip tu ją praleidi. Ir dar kitas dalykas yra, su kuo tu susitapatini. Ar tu, nes mūsų irgi čia dar yra kitas dalykas, proto įprotis toks yra, su kažkuo visą laiką susitapatinti. Jeigu protas neranda savo kažkokios etiketės, savo kažkokiai šitą esybėjai savo, kas aš esu, tenai žmogus, moteris, vyras, nežinau, direktorius, ar neįgalusis, ar visokių etikečių yra. Ir jeigu protas, jam būtinai reikia tos etiketės. Ir jis nenurimsta tol, kol jis nesuranda. Ir todėl reikia į tai labai atidžiai pasižvelgti. Su kiek dalykų aš susitapatinu. Ir kai aš esu susitapatinęs, mane tai visiškai valdo. Tai vėl, aš vėl ir vėl noriu pabrėžti tą svarbumą. Pamatyti, ar mūsų protas mūsų valdo, ar mes valdom savo protą. Nes tai yra instrumentas. Jeigu instrumentas mūsų valdo, tai jau nėra gerai. Mes turime valdyti tą instrumentą. Todėl visą laiką svarbu žiūrėti, pavyzdžiui, su kuo aš susitapatinu. Jeigu aš turiu kažkokią, pavyzdžiui, negalę, taip, tai ir tada tu tampi visiškai tos lygos įkaitas. Nes tu, tai ta etiketė apibrėžia tave, kas tu esi. Ir tu tada veiki tose rėmose. Tai nėra erdvės toliau ištrūkti iš tų rėmų. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Čia ir be jokių praktikų, tai yra tiesiog mūsų visų žmonių esminis dalykas. Pasižiūrėti, kiek mes esame savo to proto įkaitai. Atvirai pasižiūrėti.
Čia labai iš tiesų gerą temą palietėte. Ar gali bet kokio kūno savininkas būti vienuolis? Ar vienuolio kelią gali pasirinkti žmogus turintis negalę? Ar jūs tokių esate sutikusi?
Čia Korėja iš tikrųjų tai labai griežtai jie turi. Čia net turit, pavyzdžiui, tatuiruoti. Netgi neleidžia, netgi tokiem žmonėm. Tai labai yra griežtai, nes gal čia dėl to, kad ta konfucianistinė šalis labai daug yra čia griežtų visokio apribojimų ir šiaip vienuolinė fiziškai labai daug yra darbų fizinio. Tai tu turi galėti visus atlikti fizinius darbus, tai čia tampat vienuoliu, tai iš tikrųjų net yra visa procedūra, turi pristatyti viską, visas savo ten sveikatos būseną, tu turi, kad visiškai neturi jokių kažkokių ten didelių lygų. Tai čia bent jau taip yra. Aš tikiu tikrai, kad kitose budizmo tradicijose yra ir kitokių taisyklių, bet čia būtent toks Korėjos tokios yra taisyklės.
Tai vis dėlto tas kūno šiaip įveiklinimas ir kūnas apskritai yra na, svarbus. Pavyzdžiui, man buvo labai įdomu sužinoti, jog būtina vienuoliams moterims jau kai priima savo sprendimą, nusiskusti plaukus, ar ne? Ir kuo tai gali padėti tapti geresniu praktiku, geresnė vienuolė? Kaip jums atrodo, kodėl tai yra svarbu?
Ne tik moterims, aišku, žinot, taip vyrams taip pat. Tai čia nuo būdos laikų, jeigu taip aiškint paprastai, nuo būdos laikų, tai tiesiog skaitoma, kad ten, tuose plaukuose yra ta, kaip karma, budizme mokoma apie karmą ir plaukai reikalauja labai daug priežiūros. Tu turi skirti labai, tikrai kiekvienas su tuo sutiks, kurie turi plaukus ypač ilgus ir labai gražus, tai tikrai reikia daug labai skirti laiko plaukams. Tai čia dėl to, kad tiesiog nebūtų nereikalingo kažkokio rūpinamosi, nelabai svarbu tavo kelyje, būtent to vienuolio kelyje. Tai dėl to ir šiaip praktiškai galiu pasakyti, kai 20 metų skutuosi, galiu pasakyti, kad tai yra pati patogiausia šukuosena. Tikrai labai paprasta ir labai lengva ir visi žmonės, kurie nusiskutė, atrodo daug jaunesni. Dar yra ir tas dalykas.
Geras, labai, labai įdomus aspektas, niekada apie tai nesusimaščiau. Dabar dar pasiklausykime muzikos, po jos pratęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas, bendrauju su Zen budizmo vienuolė Von Bo Sunim. Von Bo, pakalbėkime šiek tiek apie kalėdų laukimą ir na, mūsų krikščionybę. Ar galėtų Zen budizmo praktika arba kita kokia nors praktika padėti tapti geresniu krikščioniu? Nes atrodo, kad mes kalbame labai apie nelietuviškus dalykus, nors juk viskas yra labai labai bendražmogiška.
Gal tos tokios šventės, kažkokios tai ypatingos, gal truputį sureikšmintos iš tikrųjų, tiek vakaruose, tiek dabar Korėjoje irgi kalėdos labai didelis dalykas, gal čia nuvalkotas dalykas, bet kasdien reikėtų kad gyventi taip, kad, kaip kalėdos ir rūpinti žmonėm kasdien, tas yra svarbus. Taip yra daug krikščionių, kurie praktikuoja budistinę meditaciją, nes pati meditacija kaip tokia, jinai neturi kažkokio tai religinio įkrovos kažkokios. Nieko ten religingo nėra pačioj meditacijoj, tiesiog sėdi, kvepuoji, bent jau mūsų šitos zen krypties meditacijoj, sėdi, kvepuoji, stebi savo kvepavimą, stebi savo protą, atsiranda mintis, neseki paskui ją ir nekovoji su ją ir jinai nukeliauja, tu vėl sėdi, kvepuoji. Tai čia yra meditacija, tiesiog skiri dėmesio savo. Tai tas labai svarbu. Kai tu išmoksti skirti dėmesio savo, tada tu išmoksti skirti dėmesio ir kitiems. Tai čia besąlygiškai, bet kas gali? Šiuo atveju religija yra nesvarbu. Tiesiog tą meditaciją gali daryti bet kokio amžiaus, bet kokios religinės krypties, bet kokios profesijos, bet kokios, even bet kokios kūno būsenos žmogus. Nes tu gali ir gulėdamas, ir bet kokioje situacijoje tu gali daryti tą meditaciją. Ir krikščionis tikrai gali iš to daug gauti.
Minėjote, kad kaip ir Lietuvoje, taip ir Korėjoje kalėdinis tas kultas yra galbūt šiek tiek sureikšmintas, susvarbintas. Kaip jūs pati ruošiatės kalėdoms ir kaip minėsit čia šventę?
Na, pas mus vienuolinė, kaip aš jau sakiau pradžioje, kai kalbėjom, kad dabar yra 90 dienų atsiskyrimas ir sekam tam tikrą tvarkaraštį gan griežčiau negu neatsiskyrimo metu. Tai iš tikrųjų ta nesijaučia pas mus vienuolinose, tu kalėdų kažkokios tai tos dvasios visiškai nesijaučia, tai yra tik tai viena iš tų visų atsiskyrimo dienų.
Ir dar norėjau pakalbėti apie, na, kodėl yra taip svarbu, jog yra žmonių, kurie medituoja pasaulyje? Kaip padeda visi tie, kurie praktikuoja, kaip jie gydo pasaulyje?
Nėra svarbu, iš tikrųjų, kiek yra. Tų žmonių, kurie praktikuoja, medituoja, nėra tiek svarbu, ar aš medituoju ir praktikuoju. Tai yra svarbiausias klausimas. Kol aš nemedituoju ir nepraktikuoju, tai kiek tų milijonų ten praktikuoja, tai nėra svarbu. Jeigu taip kalbant į esmę, iš kitos pusės tai taip sako, kad tenai, kuo daugiau praktikuoja, tai tuo daugiau to sąmoningumo daugiau pasaulyje, tai yra ta pusė. Bet ir vėl noriu pabrėžti, kad tai ne tiek svarbu, kiek svarbu, ką aš darau. Ar kiek aš praktikuoju, kiek pas mane yra sąmoningumo. Akimirką po akimirkos, kiek aš išlaikau aišku švarų protą. Tai yra svarbiausia.
Ir kalbant apie tą sąmoningumo tokį surinkimą ir didinimą savyje ir pasaulyje kartu to pat, ką galėtumėt palinkėti arba kokie darbai yra svarbiausi sutinkant šventės?
Aišku, tas sąmoningumas tai ir tas visą laiką tas yra labai svarbus, bet kaip prieš tai minėjau, gal svarbus tas dėmesys. Skirti dėmesio savo visų pirma ir skirti dėmesio aplink žmonėms. Atrodo, kad padėti žmonėms reikia labai didelio dalyko, kažkokio pinigų, kažkokių maistų, ten to, no, yra 99,9, to nereikia. Yra būna situacijos, kai žmonėms reikia kažkokių va, tokių praktiškų dalykų padėti. Bet dažniausiai žmonėms tiesiog trūksta paprasto dėmesio. Kai žmogus kalba, išklausyti jį be jokio vertinimo, be tikrinimo, ką jis čia sako, ką jis čia nusižneka. Tiesiog išklausyti atvirų protų. Tiesiog, jeigu yra kažkokio šeimos nariai, nepirkti, ten, galima pirkti, jeigu norit, aišku, bet kažkokias tam brangias dovanas galima, bet nieko prieš. Bet svarbiau yra, pavyzdžiui, jeigu vaikai, jie kažką mėgsta daryti, tai daryti kartu su jais. Skirti jiems laiko, skirti dėmesio. Tai yra svarbiau, tai ta šiluma. Tai duoda daugiau negu bet kokie ten, nežinau, milijoninės dovanos.
Iš tiesų, ačiū Jums labai už šią mintį. Ta dovanų karštinė tikrai kartais visą mūsų dėmesį pasiglemžia ir tai yra beprotiškai laikini dalykai. Tai ačiū Jums labai, kad skiriate šiandieną mums savo dėmesio. Su mumis buvo Zen budizmo vienuolė Von Bosunim. Dėkojame ir visiems, kurie klausėtės mūsų. Primename, jog visuomet galite mus išgirsti trečiadieniais 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje. Taip pat laidą galite girdėti ir sekmadienį. Gold FM eteryje 19 val. O Geras FM eteryje 20 val. Laidą rasti ir išklausyti Jums patogiu metu kviečiame YouTube kanale Aklas pasimatymas, o mums užduoti klausimus kviečiame Facebook puslapyje Aklas pasimatymas. Dėkojame savo laidos remėjams Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungai ir Spaudos radio ir televizijos remimo fondui ir laidą rengti padeda taip pat redaktorė Lina Podžiūnė ir garso režisierius Gintautas Gečas. Ačiū, kad buvote, iki kitų susitikimų.